Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Антивірус». Українська греко-католицька церква започаткувала безоплатну програму психосоціальної реабілітації військових психологів, капеланів, захисників України, членів їхніх сімей і жертв війни. І про перші результати її реалізації та сам проєкт ми оговоримо з діяконом, полковником запасу Русланом Кахончуком, який, можна сказати, очолює цей напрямок. Я вас вітаю, Руслан.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу, Руслане. Не буду нашим слухачам упритаювати правду. Ми знайомі вже більше 10 років. Руслан Кахончук майже 30 років пропрацював в Збройних силах України. Так, і займався таким дуже важливим напрямком, як військове капеланство. Так? Руслане, давайте трошечки зачепимо цю складову. Ви, дорогі слухачі, будете розуміти, чому ми саме з цього почали. На момент вашого відходу від служіння в Збройних силах України, в якому стані військове капеланство в Україні було?
Воно було на такому, я б сказав, проміжному етапі. На етапі між формуванням його як повноцінної окремої структури, самостійної, можна сказати, самодостатньої. Можна навіть сказати так, що воно було на початку цього етапу. Угу. Тому що для того, щоб перейти до такого стану, першим кроком це потрібно наявність розробленого доброго законодавства. Ось, і на момент звільнення в черговий раз, я, правда, не брав в цьому участь, але в черговий раз було активовано спробу написати проєкт закону про військових капеланів. Ось, наскільки я знаю, він вже ось-ось має бути поданий у Верховну Раду, черговий проєкт, для того, щоб, так би мовити, щоб наші капелани були в законі.
А в чому проблема? Вже 7 років війни і все ніяк немає цього закону, який, ну, просто проситься з перших років буквально агресії.
Ну, ви знаєте, якщо так, як колишнього чиновника запитати мене, так, то я скажу, що причина в бюрократичних перепонах.
Виключно бюрократичні.
Бюрократичні перепони самі по собі не породжуються. Mm. Їх породжують люди, їх породжує, грубо кажучи, та ментальність, яка в нас досі є. Ось. І відповідно до цього тут, знаєте, один закордонний капелан мені сказав, що, знаєте, ви будете мати таке капеланство, якого ви достойні. Угу. Тобто, врешті-решт, ми маємо те капеланство, якого ми достойні. Значить, у нас рівень суспільства, рівень небезпеки, рівень потреб у військовому капелані, у військових капеланах такі, які ми маємо зараз. І відповідно до цього ми збираємо маємо такі результати і такі наслідки збираємо. Тобто з початку війни ми багато чого витягнули за рахунок особистісної жертовності тих капеланів і тих людей, які не були капеланами, але вважали, що це потрібно, штовхали капеланство, починаючи там від командира взводу, який міг втіхаря просто запросити якогось священника до себе, до своїх військових, там командира батальйону, командира бригади, який не боявся цього, казав, що ви потрібні. І закінчуючи там певними, не знаю, офіцерами, державними службовцями Міністерства оборони. Помимо цього, так само група експертів, група народних депутатів. Ну, це не на момент мого звільнення, про народних депутатів можу говорити, бо зараз мені важко судити про те, наскільки готові народні депутати. Ну, ми побачимо з поданням цього закону, ми побачимо насправді, який є стан речей. Отже, і воно все в комплексі, воно все в комплексі.
Угу. У мене нещодавно в гостях був відомий священник, який перейшов свого часу з УПЦ-МП до спочатку УПЦ-КП, потім ПЦУ. Став ПЦУ. Мова йде про, я думаю, добре для вас знайомого отця Сергія Дмитрієва. І він казав, що у Києві, лише у Києві мешкає понад 25 тисяч ветеранів війни. Я одразу став в ефірі буквально огокать, казати, ну це просто шалена цифра. Він сказав, ну знаєте, якщо поділити на всіх мешканців Києва, то це майже ніщо, каже. А так у нас є певні містечка в Україні, де кожен другий це ветеран. Каже, оце ого, Київ це не ого. Скажіть, будь ласка, наскільки великій кількості ветеранів війни реально потрібна допомога в реабілітації після війни?
Знаєте, я вам не можу сказати, можу тільки посилатися на якісь аналогії, які є в інших арміях, в інших війнах. От, те, що будь-яка війна, вона викликає сплеск, от ми буквально щойно говорили про те, що вона виникає, викликає сплеск рівня самогубств буквально там через рік. І це, звичайно, це залежить від того, яка війна. Тобто одна справа, коли ти виконуєш якусь там місію, яку вважає керівництво тої держави потрібне, але в іншій країні світу, інша справа, коли ти захищаєш себе. Не якісь там примарні ідеї, що стосується там руського міра чи будь-якого там українського міра, можемо собі таке посміятися, уявити, да? От, якісь національні інтереси, коли вони не артикульовані. От, ми захищаємо себе, ми захищаємо свою землю, це наша земля, ми тут живемо. І це, звичайно, зменшує той рівень, але все одно, маючи свідчення і факти, іноді, коли ще я служив, з деякими цифрами був знайомий, от, скільки небойових втрат було якраз по цій причині, то можу вам сказати, що проблема тільки буде накопичуватися і накопичуватися. Вона буде видозмінюватися, і в медійному просторі вона буде по-іншому звучати. Вона по-іншому буде звучати всередині нас. Якщо були такі факти, коли говорили, ну зараз воно продовжується там подекуди, знаєте, в маршрутках можуть сказати, я тебе туди не посилав.
Да, певні от, водії.
Водії, да, певні водії. І це викликає реакцію від агресивної до іронічної або до якоїсь там раціональної, якщо ти просто ставив себе на місце, якщо ти потрапив в таку ситуацію, що тоді говорити? От, тобто ти якусь модель вибудовуєш, так би мовити, патернів, зразків поведінки, то це справа одна. Інша справа, але ж ми говоримо про великі міста, про Київ, і наскільки я чув від одних людей, вони кажуть, що ветерани, які приходять в, значить, ці ВЖЕКи, чи як вони називаються, центр, там де соцзахист, висять ці об'яви, що там санаторії, там психологічні курси і так далі, і так далі. І вони виглядає так в Києві, що вони перенасичені цими. А ті ж самі військові чи ветерани, які служать ну, навіть в районних центрах, а ще нижче, так би мовити, там, в якихось містечках, в селах, вони не обласкані цією. І особливо ті, хто звільнився, і це потім ця агресія, вона йде аутоагресія, вона виливається на найближчих, на членів їх сім'ї, тому що позитивні моменти, коли да, чоловік, наприклад, їхав в ротацію в зону ведення бойових дій, от, в районі проведення операції об'єднаних сил, це правильно сказати, то дружини деякі йшли, я знаю такі факти, що збирали якби, такі групи тих дружин, вони вчилися навіть як комунікувати потім зі своїм чоловіком після його повернення. Ось, то зараз я не впевнений, зараз у нас ці групи видозмінилися, це вони вже зустрічаються як ті, як дружини ветеранів, як дружини тих, хто пройшов війну, з усіма їхніми проблемами. У нас з'явилася зовсім інша категорія, ну, зовсім інше це сім'ї загиблих. Ось, і їм однозначно по цим напрямку вже треба допомога, спеціалізована допомога, вона неможлива так, що, знаєте, ви приїхали щось, поговорили і поїхали. Це треба постійно психологічне супроводження. Ось, і тому, а це супроводження можливе, а це супроводження можливе лише тоді, коли безпосередньо такі групи знаходяться ну, на місці там, близько того ветерана. От. Інше питання, що чи він захоче, навіть попри те, чи він обласканий подібними тренінгами, чи не обласканий, чи він захоче піти на такі групи. Звичайно, що закриваються, це не тільки ветерани. Ми, так би мовити, хто і, ну, звичайні люди, які не пережили таких потрясінь, як загибель твого друга, ти, або там, коли надають допомогу пораненим, ти бачиш, як людину поранили, і всі ці моменти, да навіть, ну, просто коли ти змушений стріляти і свідомий того, що ти стріляєш не просто так, щоб стріляти, щоб когось убити. От, знаєте, це все-таки смерть, навіть якщо вона десь проходить мимо, то вона, ну, залишає
слід.
Слід, да, на житті людини, на душі людини. Тому це потрібно, і тому народилася ця наша
така
програма.
Така чудова ідея. От той же отець Сергій Дмитрів розповідав мені в ефірі, що навіть коли чоловік повертається з війни, насправді це вже не то. Чоловік і ніколи таким не стане.
Однозначно.
Якщо дружина не перебудується, то, як правило, така сім'я розпадається.
Да, відсоток тих, хто повернувся з війни, відсоток розлучень дуже високий. В армії він і так був високий.
Так. Як реанімувати цю сім'ю, щоб вона все ж таки після повернення чоловіка залишилась бути?
Я вам скажу, я не знаю. Вони обоє повинні самі себе реанімувати. Знаєте, і от я б хотів сказати, ну, можливо, в захист жінок, те, що от вони повинні мінятися, а чоловік не повинен мінятися. Він теж повинен мінятися. Да, вона має просто розуміти і допомогти. У нас, ой, ми кажемо, що Бог милосердний, от, а на жаль, чомусь якісь знання там в сфері, ну, всі ж ми люди воцерковлені, да?
Ну, дай
всі,
Бог.
Всі читали, ну, принаймні, всі читали Біблію, да? Uh-huh. Іноді так чіпляє тебе. Чому ж, ну, ти ставишся, намагаєшся ставитися так по-біблійному до людини, а чому вона так до тебе не ставиться? Uh-huh. Якщо ти ж прочитав, ми ж ту ж саму книжку читаємо, а чому я от розумію так, а вона от так не розуміє? І це ще більше чіпляє, що нібито віруюча людина, uh-huh. От, а ще й ось такі речі. Це дуже важко, це як я не знаю, розбитий колись чув історію про відомого нашого костоправа
Касьяна,
так. І він, коли його вчили, то там якась бабуся, здається, його вчила, чи що, то вона брала, знаєте, брала мішок і брала горщик. От горщик в мішок той зав'язувала, ну і кидала, розбивала. Той горщик всередині розбивався. І вона заставляла його, не розв'яжуючи цього мішка, скласти оці от штучки, оці розбиті, глиняні ці черепків, угу, знову хоча б в щось. І оце приблизно, угу, оце приблизно алегорія така сама і у нас. Добре говорити, що ми повинні вітраж. Ну, вітраж – це коли у тебе скельця вже підібрані, порізані, ти просто їх там зварюєш, чи як це робиться. А тут ти дійсно, ти всліпу. Не знаю, ну, перетерпіти повинен, деколи треба стиснути зуби. Звичайно, навчання допомагає, але допомагає просто якісь, ну, я не знаю, присутність поруч. От, як у капеланів звучить, знаєте, ми повинні бути присутніми поруч. Просто присутні, бо дитина як може допомогти батькові? Ну, коли вона там усміхнеться, да, от, коли він прийшов додому, і в нього думки про самогубство, а просто дочка вийшла, маленька ще, і усміхнулася йому. Все це людину відвернуло від цих думок. Uh-huh. От, цього ж не навчиш. Або просто, коли там син сидить чи лежить поруч з батьком, вони разом там телевізор дивляться, там, чи той футбол, чи там якийсь фільм. Звичайно, здорово, коли вони там якусь настольну гру разом грають, uh-huh, там, чи щось таке. Але принаймні хоча б бути поруч.
Я пам'ятаю 14-15 роки, коли поверталися перші ветерани, і там цифри суїцидів просто шкалили. Це були страшні цифри. Що зараз можна сказати, от за станом там на 20-й, можливо, рік?
Я по цифрам вам не скажу, не знаю просто-напросто. Ну, думаю, що вони все одно значні. Нещодавно інтерв'ю чув Віктор Ананів, да, той, що написав...
Валерій
Ананів, так. Написав «Сліди на дорозі», то він, так би мовити, зсередини говорить, що це так і є. Ну, звичайно, це багато чого залежить від ситуації, від обстановки в бригадах, тобто безпосередньо у військових колективах. Людині треба відчувати себе потрібною, будь-якій людині. А особливо тут, коли ти закладаєш своє життя, все ж таки небезпека, коли ти відмовляєшся від деяких речей, коли ти ставиш свою сім'ю фактично на межі розпаду, ризик розпаду, принаймні, дуже явний, ось, то принаймні вчасно почути дякую, це дуже важливо. І багато чого цього дякую, звичайно, ми хочемо чути від значимих для нас людей. Оскільки ми присутні не тільки в сім'ї, а й на роботі, то звичайно, що і керівництво частіше повинно вчитися у нас, вчитися говорити дякую.
Мене завжди цікавило питання, от ті люди, які повертаються з війни і бачать, що тут якби в принципі життя не змінювалося, багато людей до війни не долучилося, багато ставлять питання взагалі, а що це за війна, вона якась там дивна. Ну, багато у нас, на жаль, в державі таких осіб існує і дуже гарно себе відчувають з такою подібною філософією. Чи ці люди, ветерани, чи вони самі для себе це питання не починають ставити?
Я не можу говорити за всіх.
Ну, за тих, кожен з ким спілкуєтесь.
Кожен сам вирішує. Кожен сам вирішує. Ну, мені здається, моє таке враження, так, що все-таки ставлення до війни у тих, хто там був, воно адекватне. Що це не вигадка якась. Це дуже, дуже сильно відчувається, коли ти, наприклад, там, в Краматорську сідаєш в поїзд, да, і виходиш в Києві на пероні, і ти просто йдеш, тебе не було пару місяців, наприклад, хоча б. І ти йдеш, і ти бачиш, наскільки тут все різне. Таке відчуття, що люди по-іншому вдягаються, по-іншому ходять якось. Це, я не можу це пояснити, це такий, ну, дуже такий... явний розрив, ти його реально відчуваєш. І навпаки, коли ти в'їжджаєш туди, от нібито здається, ну, що в'їхав на територію Донецької, наприклад, області, да? Машиною їдеш звідси, і ти тільки в'їжджаєш, ти знаєш, що фронт, ну, фронт, да? Лінія зіткнення ще далеко. От, але вже в тебе перелаштовується психіка. Якщо ти військовий, то ти зразу уявляєш, чи можливі якісь тут ситуації, коли тобі доведеться там вийняти пістолет і так далі, чи готовий ти стріляти, якщо на тебе нападатимуть, як розрізнити напад з метою вбивства, чи просто якусь агресію, що ти в українській формі і так далі, і так далі. І цей контраст, це як от щелчок. Ти в'їжджаєш, нібито хтось в тебе включив. Він реальний. Якщо він відбувається в нас, то він і реально відбувається.
Розкажіть, будь ласка, які види допомоги існують, як відбувається вся реабілітація? От прийшов чоловік, якому потрібна, скажімо, поміч. Що ця поміч включає? Скільки етапів, як це все відбувається?
Ну, наскільки мені відомо, в нас декілька років, от ми почали з капеланства, питання, так, чому ж капеланство, так би мовити, досі немає, ну, унормоване, нормальне. От. А відносно цього так само можу сказати, що в нас досі немає загального протоколу по супроводженню тих, хто повертається з війни. Ну, що таке протокол? Це, от, знаєте, от в американських фільмах іноді показують, там впала людина десь там в метро, наприклад, да? І йому щось погано, і починає задихатися, і все. Так. І тут якийсь там
лікар,
ну, або лікар, або там хтось, значить, знаючий на тому, хто курси пройшов, там, не знаю, тактичної медицини, да? Він якось визначив, що вона задихається, у нього пневмоторакс. Ну, тобто, що тут перетискається.
Треба зробити,
да, треба, значить, дирку, щоб повітря вийшло і все таке. Так. І він це робить, і всі там. А всі стоять, от, мене завжди дивувало, а чому ж всі стоять, і ніхто не намагається навіть йому допомогти, оцьому волонтеру, лікарю, який надає допомогу. А все дуже просто. По протоколу на вулиці не мають права робити ніяких надрізів. по їхньому протоколу і так далі. Якщо людина помре, то він буде засуджений. Причому не адміністративна, а карна відповідальність наступає. Угу. Згадають, а він лікар? Якщо він лікар, добре, а якщо не лікар? Ну і так далі. А якщо лікар, то медична бригада та швидкої повинна надавати. І так далі, і так далі. Тобто, так, кожен чітко має знати, що ти робиш А, Б, В. Угу. А коли ми говоримо про психіку, так само. І у нас, а в нас виходить так, що у нас ветеран приїжджає, і найперше, хто його дружина. Була така історія, коли до психолога підходять, і ветеран говорить, що така от ситуація, що мене дуже цепануло, що колись дружина мені сказала, може тобі піти до психолога. От. А на що цей психолог чує, каже цьому ветерану, нам всім таке дружина казали. І воно да, воно дійсно ранить. Що значить, як в тобі щось не так, ти нібито справляєшся, там ж агресію не проявляєш, якщо не проявляєш, да, там сильно не п'єш. Ну да. Менш говіркий став, менш веселий, більш замкнутий, можливо, якоїсь самотності більше прагнеш іноді. Ось, ну це ж таке. І, як правило, дружини першими от приводять в якісь там центри. Ну, повинно бути, починаючи від першої консультації, обов'язково зрозуміло, що має бути визначений лікар. Я мовчу про те, що зразу після виведення з зони бойових дій, вже має бути певний період, так би мовити, адаптації. Не можна зразу всіх, зразу всім розсилати.
От якщо брати вашу програму, є якась, скажімо так, програма визначення от цього важкий випадок, цього трошки легший, цьому менше?
Ні, наша програма трошки не така.
Ну-ну.
Ми не працюємо як психологи, які постійно, так би мовити, супроводжують. Бо ти, якщо, як сімейний лікар,
так.
Він знає мою історію, чому? Бо я постійно до нього ходжу. І має бути так само психолог. Угу. Тобто має в якомусь в лікувальному закладі мають визначити, що ось це твій лічащий врач. Угу. Ось, якщо там вже пішли важкі зміни психіки, то тоді вже не психолог, а психіатр, так би мовити, перебирає на себе. Ну, там ціла градація йде. От, але ми працюємо, в нас програма така, як перевівка, мабуть, як ми вакцина, от ми зараз говоримо, хоча вакцинацію проводять перед цим. Ми вже працюємо, звичайно, з тим, що є. Але деякі речі іноді доводиться пояснювати, якби зазів. Тобто наші психологи пояснюють зазів. Звичайно, ми приїжджаємо, от команда приїжджає, група приїжджає, є психологи, є там капелан, от і ідея така, що ми повинні їм поставити якісь питання, які вони, або вони самі собі повинні поставити питання, на які ми їх підштовхуємо, натякаємо. А потім, якщо він відчуває, якщо він вже в тому стані, що він вже потребує допомоги, то, як правило, контакти залишають з цими психологами, щоб вони могли знову там зв'язатися, чи, можливо, навіть виїхати, під'їхати. Бо, звичайно, що коли ти вдома, це не можна дистанційно, знаєте, робити. Ти, якщо ти відчуваєш, що тебе вже серйозні проблеми, і ти сам це відчуваєш, то треба присвятити себе тому. Ти повинен виїхати, якщо ми говоримо про військовослужбовця, не може бути реабілітація на території військової частини. От, навіть тренінги бажано на території військової частини не проводиш.
Це психологічна допомога? Чи
вона психосоціальна допомога. Вона. От, да, там звучать такі речі, наприклад, як любити себе. От, бо насправді, я не знаю, в церкві то не вчать, хоча там, якщо священник продвинутий, то може сказати, що, знаєте, люби ближнього свого, як самого себе. А значить, любов до себе є критерієм любові до ближнього. А як ви себе любите?
В чому це проявляється?
Да, в чому це проявляється? Не в тому, що ти там дорогі якісь іграшки собі купляєш, там, чи гаджети, чи там не відмовляєш, там, хоча це теж потрібно, шопінг, знаєте, жінкам допомагає, чому не допоможе чоловікам. Але мова про інше. І ми трошки відхилилися відносно того, що от як любити себе. І взагалі, як жити? А це питання стоїть і перед кожною людиною, але особливо, коли людина повертається з війни і починає шукати, що в собі не так. І от я, наприклад, теж будучи на одному з перших тих тренінгів, також почув, що виявляється, у нас є для того, щоб повноцінно жити, то ти маєш бути присутній одночасно у 8 сферах. Тобто, хочеш, не хочеш, ти маєш бути присутній. Ти є присутній, просто ти про це не знаєш. І от, да, ми можемо так, от, якщо сходу запитати у вас, що ж це за сфери? Ну, назвемо три сфери, да? Робота, сім'я і відпочинок. Але навіть по тому, а що ж має під собою, що означає робота, що означає сім'я, що означає відпочинок. І починаємо ми плавати. А ще є саморозвиток. Ну, робота – це зрозуміло. Це не тільки наскільки ти зайнятий на роботі, скільки часу ти уділяєш роботі.
Робота над собою також?
Ні, робота мається на увазі те, що дає тобі гроші.
Місце роботи.
Да, професія. Да.
Місце заробітку.
Але це і задоволення, чи відчуваєш ти свою потрібність, чи щось ти дійсно рухаєш.
Але бракує ще 5 сфер.
Ні, і ще 7, крім роботи.
Крім цих трьох.
А так. Сім'я – це не обов'язково, бо є самотні люди. Сім'я – це те місце, де ти можеш бути справжнім. Чи є в тебе таке місце? Чи є в тебе такі друзі, до яких ти можеш прийти, бути справжнім, не намагаючись
собою,
виглядати кращим, ніж ти є. Тобі боляче, ти говориш про те, що боляче. В ідеалі у нас мають бути такі сім'ї. Тобто це безпечна якась територія. Сім'я, робота, відпочинок. Відпочинок – це те, що ти займаєшся всупереч роботі. Якщо робота інтелектуальна, то відпочинок має бути або творчий, або фізичний. Якщо робота фізична, то навпаки, відпочинок має бути. Тобто абсолютно інша так би, сфера діяльності. Це здоров'я, зрозуміло.
Угу.
Здоров'я тут і здоровий сон, наскільки у вас харчування нормальне, там, вітаміни, угу. так далі. Тобто здоров'я, бо хочеш, не хочеш, ми про це забуваємо. Тільки коли там вранці не можеш встати, тому що в тебе в боку щось болить. Угу. Тоді вже ти згадуєш про здоров'я. От саморозвиток. Саморозвиток – це в чому ми розвиваємось помимо своєї роботи, поза своєю роботою. Якщо я, наприклад, працюю в медіасфері і читаю книжку там, про інформаційну політику, там, або як змінювалася пропаганда і так далі, це не є розвиток. Це ваша професійна підготовка. Вона в тій же сфері, в чому ви працюєте. А розвиток – це ви розвиваєтеся абсолютно в тому, що не пов'язано з вашою роботою, оточення, коло спілкування. Ми, як правило, багато з нас спілкуються тільки з тими людьми, які з нашого кола оточення. Якщо ти військовий, значить ти з військовими або з ветеранами, членами їхніх сімей, і все. А потрібно оточення, щоб було різнопланове, і я б сказав, взагалі з тих сфер, з якими ви, ви не обов'язково маєте бути друзями, але ви маєте виходи на інші суспільні групи, які абсолютно є.
Наскільки запит від військових є наразі значний щодо вашої програми?
Зараз, добре, давайте закінчу.
Угу.
Оточення, відпочинок. Творчість, творче начало і саморозвиток – це інше. Саморозвиток – це ти береш чуже, так би мовити, що вже хтось придумав, і себе розвиваєш. А творче начало – це те, як ти вже себе розвинув, ти повинен щось вилити це. Тобто, чи вести там програму, чи, я не знаю, там збирати якісь кораблі.
Тобто, жити повноцінним життям.
І один з напрямків – духовність. І от якщо ми з кожен з цих от напрямків, з 8, оцінимо, уявімо собі по шкалі від 1 до 10, можемо там мисленно собі уявити, і намалюємо таку розу вітров. І на кожній оці от 10 цяточок. І от поставимо там жирненьким, і потім обведемо. У нас виходить, в ідеалі має бути майже як коло. Але насправді у нас буде якісь галузі, якісь сфери у нас будуть шпичаками, а якісь будуть ямами. І ти коли бачиш, оцінюєш це за якийсь період, за рік. Мені зручно, наприклад, за рік оцінювати, от я себе так оцінював. І ти дивишся по цій у тебе провал. Ти знаєш, що тобі треба щось посилити і так далі. Тоді ти можна говорити, що ти живеш повноцінним життям. А питання...
Щодо запиту, так, військових запит, на вашу програму.
Запит є... І це одна з передумов того, що ми їдемо в якусь бригаду. Тому що якщо...
На запит цієї бригади.
Так, так. Тобто, якщо є зацікавлення, от завдяки там журналістам хтось дізнався, чи як сороча пошта, чи наші військові капелани, тому що ми презентували перед капеланами програму, і вони тоді ходили і розповідали там командування і так далі. Командування відчуває, і коли потребу. У нас буває так, що ну, ми залежні все-таки від фінансових речей, і ми не можемо присвятити себе, там, наприклад, щоб одну і ту саму бригаду приїжджати часто. Бо хочеться відвідати різні регіони і надати допомогу різним ну, бригадам, різним видам Збройних сил і так далі. От, а вони хочуть, військові хочуть, слухайте, а от ми давайте, от ми там через місяць на полігон підемо, давайте ви ще на полігон до нас приїдете там на один день. І таке. Тобто запит є. Mm-hmm. Запит є. Немає поки що таких можливостей.
Які найчастіше питання військові вам ставлять? Є якісь такі стандартні, турбуючі їх серця, уми?
Да не можна сказати якось, я ще не виділив такі, щоб якісь основні. Психологів цікавить, звичайно, як застосувати оці знання, як самому бути, як це сказати, бо ми оперуємо терміном да, незламність або стійкість. Mm-hmm. Цей термін, знаєте, resilience англійською, він пояснюється як. От стоїть дерево, наприклад, і є вітер, там, чи ураган, буря, і він може зламати це дерево. А він може подути, але дерево завдяки цій своїй незламності, воно от відхиляється, а потім знову вертається в попереднє положення. І загальне, якби звучить, ну як оце витримати, як реабілітовуватись. Для психологів важливо так само, а як розпізнати людину, щоб вона, значить, що вона в такому от стані. Перед там самогубством, да? Або щось таке. От, для капеланів важливі теми там, початку комунікації. Ну, це серед молодих капеланів. Зрозуміло, що капелани, коли вже досвідчені, то для них це не стає проблемою. Вони через власний досвід вже знають, як починати спілкуватися, наприклад, абсолютно там, ну, не атеїстичному, а так скажемо, індиферентно ворожому середовищі, якщо таке є. От, тобто різні, по-різному звучить.
А от мене цікавить, ну, різні вікові групи військовослужбовців приходять на ваші тренінги. Така, якщо так можна сказати, якій категорії вікові легше повернутися до реального життя? Чи це не від цього залежить?
Я не знаю, тому що вони ну, не завжди говорять, як ми можемо прослідкувати, повернулися вони до нормального життя чи не повернулися. Ну,
наскільки вони в змушлі своєї власної виходять, тому що є люди, які дуже важко виходять на контакт.
Знаєте, військові виходять змушлі через гумор. Оце єдине, що я можу точно стверджувати. Для мене, наприклад, особисто для мене, це один з критеріїв того, що ну нормально. Якщо ще іронія не вмерла, то все гаразд. От, звичайно, що ну, це багато дуже, багато різних умов. На жаль, на щастя, ну так в армії завжди так у війську, що ми один одного підтримуємо.
Які історії з почутих вами вас вразили найбільше, що довелося пережити тому чи іншому?
Ну, з історії так не розказують, так би мовити, на загал. От більше в приватних таких ситуаціях. От, але була така історія, так би мовити, спостереження зовні. Коли психолог починає спілкування, завжди він питає, представтесь, будь ласка, тобто назвіть себе, хто ви і чим ви займаєтесь. Мається на увазі не посада і не військова професія твоя, що я там кулеметник, я там і так далі. От, як от ти зараз там в армії, в такій-то бригаді. Да, ти там можеш бути на такій-то посаді, але чим ти займаєшся, як ти думаєш? І отут, да, проблема в самоідентифікації. Або один відверто сказав, ну відчувалося, що він трошки ну, шарпануло його, так би мовити, військовий, який причому прийшов в армію після початку війни, тобто знову повторно мобілізувався. От. І якщо він зараз говорить, що я не знаю, чим я тут займаюся, тобто ну, це свідчить про його внутрішню кризу, але й про те, що зовнішні обставини не досить добре. так би мовити, складається і сприяє, що людина не знає, чим вона готова була себе віддати, але вона не бачить цього якби ефекту від того. І натомість інша історія, коли питають, сержант, по-моєму, питають його, коли він представився, він назвав себе, от, і каже, я повертаюсь додому. І психолог зразу зрозумів, про що він. Каже, а ви з окупованої території? Він каже, да. От, і це так сильно зачепило. Тобто вся його діяльність, незалежно, яка його професія, хто він там, кулеметник чи начальник клубу, от, але він знає, що вся його діяльність спрямована на те, щоб повернутися додому. Повернути дім і повернутися додому.
Ну і останнє запитання, яке встигаю вам поставити. Ті люди, які звертаються до вас, це в основному віруючі люди чи незалежні?
В основному невіруючі.
Невіруючі.
В основному невіруючі люди. От. Але якраз ця програма, от чим вона цікава, що вона має три напрямки. І от, тобто, якщо з третього. Третій напрямок – це ветерани, другий напрямок – діючі військові. А от перший напрямок – це якраз капелани, військові капелани штатні, і військові психологи. Тобто, щоб це була точка дотику між капеланами і психологами. В натовських арміях там прийнято, знаю, в багатьох навіть як норма, що будь-яка отака, от такого плану робота має відбуватися капелан разом з психологами. Вони іноді навіть в поїздки їздять разом. І от у нас от це от, ну, спроба таким чином принаймні хоч показати їх одне одному, бо психологи наші, ну, мало серед них віруючих, дуже мало. От. Але таким чином посадити їх поруч з капеланом, іноді у капелана щось може бути теж проблема. І у психолога так само ж накопичить. Знаєте, це професійне вигорання, воно ж присутнє всім. А особливо цим двох, ну, категоріям, людям, які працюють з людьми. Ось. І це можливість їм, так би мовити, пізнати одне одного і відкрити, що ти не обов'язково можеш бути віруючою людиною. Це для невіруючих. Так от. Для них щось перешкода. Віруючі, значить, щось, якісь казки в голові. От. Тому це такий маленьке скельце в вітражі.
А в процесі цих тренінгів оці невіруючі вони стають?
Ні. Тобто ви хочете, щоб так, прийшов психолог, який може бути теж невіруючим, щоб катехизнув так, а поруч ще й капелан кадилом навернув.
Мрії можуть бути. На цій цікавій ноті ми завершуємо нашу програму «Антивірус» з координатором психосоціальної реабілітації військових при Українській греко-католицькій церкві Русланом Коханчуком. Дякую вам за розмову.
Дякую.